Mä lähdin koronarian ammatilliseen kuntoutukseen, koska tiesin valmistuessani, että voimavarat ja jaksaminen ei riitä täyspäiväiseen työhön. Sieltähän se apu ja tuki sitten löytyikin. Mä kannustan suokin hakeutua ammatilliseen kuntoutukseen koronariaan.
Meillä koronarialla. Kuntoutuksen erityisasiantuntijat auttavat kaiken ikäisiä elämään parempaa arkea. Katso kuntoutumistarinat osoitteessa koronaria.fi kautta kannustan.
Sunnuntai-brunssi-ohjelma, se starttaa nyt ja tämä sunnuntai-brunssi-ohjelma aina siirtyy heti lähetyksestä suoraan tuonne meidän Podplay-palveluun. Ja siellä Podplay-palvelussa on paljon erittäin hyviä podcasteja. Sieltä löytyy rakkauspodcasteja, sieltä löytyy sitä, että miten kannattaa tehdä hyvää pastaa. Rakentamisia ja napertamisenkin löytyy, sieltä löytyy erilaisia erottisia tarinoita. Mutta sieltä löytyy myöskin rikos tämmöistä podcast-sarjaa, jotka on ollut erittäin suosittuja. Ja yksi niistä, mitkä tulee varmastikin olemaan yksi suosituimpia, on sellainen kuin Rosvo ja poliisi. Ja mulla on täällä nyt sitten poliisi, entinen poliisi, Kalle Puonti. Tervetuloa sunnuntai-brunssi-ohjelmaan.
Kiitos, mukavaa, sai tulla.
Lähetän ensinnäkin siitä, että nyt kun sä lähdet tekemään tuota podcast-sarjaa, sä oot siis kirjoittanut kirjoja, romaneja ja nyt podcastia oot tehnyt, niin podcast Rosvo ja poliisi, niin siinä on mukana Mika Immu Ilme, joka on tuomittu rikollinen. Niin millaista oli istua tehdä podcast-sarja vanhan asiakkaan kanssa?
No sanotaanko, että jos mä sanon, että mielenkiintoista, niin oli itse asiassa Immohan on semmoinen, tapasin hänet ensimmäisen kerran lyhyesti kirjamessuilla pari vuotta sitten. Ja siinä sitten, se on siitä hyvä, että meillä on niin paljon yhteisiä tuttuja. Toki mulla sieltä toiselta puolelta, mutta kumpikin tiedettiin aina, kenestä puhuttiin. Niin oli eikö helppo päästä siihen, ikään kuin siihen juttuun sisälle. Et totta kai me ajatellaan joistain asioista ehkä vähän eri lailla. Et mä ajattelen enemmän sillä viranomaismaisesti ja Immulla on taas tietenkin ne omat linnakuvionsa. Et tokihan Immu on nykyään niin kuin rehellinen veronmaksaja, että eihän meillä sellaista ongelmaa ollut keskustella ehkä 2-3 vuotta aikaisemmin tai ennen Immun linnaan lähtöä, niin Immulla olisi voinut olla henkilöisessä, jos olisi joku nähnyt, että me puhutaan rokkimäkkärissä kaksisteen.
Niin kyllä. Hei sun ura huumepoliisina on ollut aika huikea. Sä olit siellä, ymmärtääkseni, melkein siis 35 vuotta, oliko se näin?
Joo, kyllä mä niin kauan siellä jaksoin olla, että mä aloitin legendaarisen Torsti Koskisen aikana ja sitten siinä oli välissä muun muassa Jari Aarnio ja pari muuta pomoa.
Sä aloitit 10-vuotiaana. Mitä sä aloitit?
Mä aloitin ensimmäinen 10.85, mitähän mä sitten olin. Mä oon syntynyt siinä 60-luvun alkupuolella, että kyllähän mä ihan aikuinen mies se olin.
No mitä silloin, kun aloititte huumepoliisissa, niin minkälaisia huumeita esimerkiksi Suomeen oli tullut tai rantautumassa?
Kyllähän se oli niin kuin äärimmäisen kotikutoista verrattuna niin kuin nykypäivään. Että se oli vähän niin, että kaveriporukasta joku kerättiin rahat liittiin ja joku kaveri meni Kööpenhaminaan ja toi sitten peräsuolessaan sen tarvittavan määrän kamaa lähinnä vielä pilveä ja muuta. Sitten se alkoi vähän muodostua silleen, että tuli näitä isompia amfetamiinisalakuljetuksia jostain Hollannista ja muuta. Ja sitten kun mä lähdin sieltä viime aikoina, kun lähdin pois, niin siellä jo rekat toi tavaraa ja trukit nosti asfaltille, että se määrät alkoi lisääntyä ja kaikki johdetaan nykyään ihan tuolta albaanialaisilta tai ylipäätänsä Keski-Euroopasta, että se on ihan ulkomaalaisten organisoimaa toimintaa ja suomalaiset tulee siinä hierarkiassa ehkä sitten sivulla 3 tai 4.
Joo. No nyt koko aika lisääntyy. Nyt on huomannut, että korona-aikaan varsinkin niin aika paljon on ollut nyt tietoisuuteen on tullut, siis yleisön, te olette varmaan ollut tietoisia jo kauan siitä, mutta yleisön tietoisuuteen on tullut se, että kuinka paljon netissäkin pyörii sitä huumeiden myyntiä ja ostamista.
No kyllä se niin on, että ennen vanhaan niin sun piti tulla tänne pääkaupunkiseudulle jostain Ilomantsista, nyt sä istut tietokoneessa ja parhaimmassa tapauksessa 3 päivän päästä se on sun matkahuollossa tai sitten sulla on ilmoitettu paikka, mistä sä voit mennä tästä käydä sen kaman hakemassa, että kyllähän toi tuurverkko on niin kuin tuonut tämän maailman aika lähelle.
Miten se on ollut mahdollista? Miten tämmöinen on niin kuin päässyt rakentumaan?
No se, että Suomessa on nyt näin paljon huumausaineita, johtuu siitä, että nämä ulkomaalaiset ryhmät on siksi kiinnostuneita, että täällä Suomessa saa huumeista aika hyvän hinnan. Mm. Että mullakin on ollut yksi sellainen tarina, kun kaveri kertoi sellainen lippalakki väärinpäin, niin kuin sullakin oli, mutta vähän nuorempi vielä kuin sinä ja vähän finniä naamassa, niin niin ajatteli vaan bisneksenä sitä, että tilaa huumausaineita tai myy sitten tarvitseville. Ja rakensi sen kaupan silleen tyylikkäästi, että siellä turverkossahan on samalla lailla kuin missä tahansa nettikaupassa, että arvostellaan, että onko tämä pakattu oikein, onko tämä sitä tavaraa, onko riittävä määrä. Niin sekin teki sitä hommaa niin hyvin, ostikaan ilmeisesti ihan suomalaisilta toimijoilta ihan ensimmäiset grammat, niin Hollannista otettiin yhteyttä ja sanottiin, ollaan huomattu, että sä pidät hyvin kauppaa pystyssä, että olisiko ok, että ottaisit meiltä seuraavat lähetykset. Mm-hmm. Niin se kaveri sitten teki tilauksen ja maksoi bitcoineilla ja sanoi, että hän meni tuonne Serannan parkkipaikalle ja sinne tuli yksi saksalainen perhe ja isä nosti sieltä uimarenkaiden takaa ensimmäisen kassillisen hänelle, missä oli koma vielä 2-3 kiloa enemmän kuin hän oli tilannut, kun tuli samalla kuljetuksella. Ja sitten aika nopeasti pojasta tuli niin kuin ammattimainen huumekauppias, että tämä tämmöinen maailma, ehkä siinä on myös se, että se kaveri ei itse oli ihan streittari, ei käyttänyt mitään, mutta ajatteli tehdä nopean nousun niin kuin euroissa kyllähän se on niin kuin myös väkivaltaistunut sillä tavalla, että nyt voidaan, niin kuin ennen myytiin aina tutulle. Tuttu myi tutulle, jos kama oli paskaa, niin sitten kerrottiin, että sä myyt huonoa tavaraa. Mm. Nyt sä tilaat jostain turverkosta ja sovit tapaamisen keskustaan ja voi olla hyvinkin niin, että ostajalla ei ole edes sitä tavaraa, mitä sä haluaisi myydä tai myyjällä ei ole rahaa. Mutta sitten on mora taskussa ja sitten pienestä jostain kahdesta liuskasta pillereitä, niin tökätään kaveria eikä ymmärretä, että se ei ole niin kuin amerikkalaisessa elokuvissa, että sä nousit siitä ylös ja vähän aikaa rypistelee, että vaan sulla voi paeta sitä henkiä. Nyt on ihan selkeästi niitä juttuja, että pennut tappelee niin kuin pienestä määrästä huumausaineita ja sitten on käynyt pahasti.
No, se on varmaan ehkä, sitä pystyy jotenkin ennakoimaan, mutta mä en tiedä, miten sä ammattilaisena näet, kuinka syvään kuoppaamalla menossa tämän asian suhteen tulevaisuudessa?
No kyllähän meillä on tuossa toi Ruotsi vähän hyvänä huonona esimerkkinä, että jos ei asialle jotain tehdä, niin voidaan olla kohta aika syvällä. Tämä ei kaikki ole ihan poliisin ongelma. Että kyllähän meillä täytyy niin kuin sosiaalitoimen ja kouluja ja kaikkien puhaltaa sillä tavalla samaan hiileen. Että tämä ei ole millään tavalla rasismia eikä mitään muuta, mutta on paljon ryhmiä, missä on paljon maahanmuuttajanuoria. Ja jotka vähän ajelehtii täällä. Heidän vanhempansa ei ole oppinut koskaan kunnolla suomea ja nämä nuoret ei oikein löytänyt paikkaansa. Sitten meillä on tullut tämmöisiä kaupunkiryhmiä, missä on ihan kantasuomalaisia ja näitä koulupudokkaita ja ihan koulussa kävijöitäkin. Ja sitten semmoinen näyttämisen tarve tulee siinä, kun sä oot siinä jengissä jotain, että sä kuulut johonkin. Ja sitten tehdään näitä hölmöyksiä, että kyllähän toi tommonen jalkautuminen, sosiaalitoimen jalkautuminen ja ehkä nuorisopoliisin jalkautuminen on se olisi ensiarvoisen tärkeää. Sitten siinä vaiheessa, kun huumepoliisi tulee vetämään sua niin kuin hihasta tai ottaa hartioista kiinni, niin se on pikkasen jo myöhäistä. Mm.
No miten puhutaan siis rangaistuksista, jotka on tuossa Suomen mittakaavassa, esimerkiksi katsoo ulkomaille, niin siellä on paljon kovemmat rangaistukset. Niin luuletko, että rangaistusten suomalaisten niin kuin tämä oikeus asteen rangaistuden nämä määrät, mitkä on aika pieniä yllättäen, niin ehkä edesauttaa se, että tätä rikollisuutta tapahtuu näin paljon.
En mä usko, että se on ihan suoraan niin, että Suomessa on niin pienet rangaistukset, että mä voin tehdä. Onhan tietenkin ollut isoja otsikoita näistä kavereista, jotka on tuonut sitten isoja määriä ja eivät ole ehtinyt vielä tuomittavaksi, kun ovat aloittaneet tämän uuden, niin on tullut näitä tavallista kansalaista ihmetteleviä päätöksiä, että sä pääset odottamaan tuomiota ja sitten sä rupeat tekemään heti siinä samalla lennät Dubaihin ja aurinkorannikolle ja tilat uudet kamat, niin kun sä et ole saanut ekasta jutusta tuomiota, niin sä et voi saada siitä toisesta muuta kuin sen verran, että se maksimi 13 vuotta tulee täyteen. Niin totta kai se on ihmeellistä, mutta ei se välttämättä se, varsinkaan se nuori ajattele sitä, kun sehän ei ajattele jäävänsä kiinni. Mm. Että se rangaistus ei ole siinä se juttu. Enkä mä muutenkaan ole niin kuin, että Suomessa on ihan hyvä, poliisilla on hyvät keinot ja hyvät mahdollisuudet ja mun mielestä se vankilassa pari vuottakin oleminen siellä kongilla kävellä, niin sitten glamuri katoaa aika nopeasti, ettei siellä pelkästään salibändiä pelata.
Niin, no tässä just puhut varmaan tästä Katiska-tapauksesta, missä
no vähän viittasin.
Joo, missä se oli tämä, mikä tämän kaverin nimi nyt onkaan?
Niko Rantaaho,
aivan, näetkö, tuli bläkäri täysin. Nikostahan on tehty muun muassa niin kuin tämmöinen TV-sarja, jota myöskin kritisoitiin tosi paljon, että minkälaisen kuvan se antaa nuorille, että onko tämä tosiaan sitä, että lennetään Dubaihin ja ajetaan Ferrareilla, niin se ei sitä ihan ole.
Niin, voihan se hetken aikaa olla ja vähän aikaa voi olla pinkka kunnossa, mutta pidemmän päälle, niin mä voin sanoa tässä tämmöiselle 35 vuoden kokemuksella, että hirveän paljon tätä, en ole tavannut sellaisia rosvoja, joilla olisi niin kuin eläkekassa kunnossa. Että sehän tietenkin, kun se, jos et tee mitään töitä, niin sulla ei kartu myöskään mitään eläkettä. Ja sitten kun sä oot 6-5 ja sä saat sen perusosan. Ja kyllä ne rahat on jo vedetty nenästä tai käytetty hölmöyksiin. Että ei tuossa maailmassa on hyvin vähän ihmisiä, jotka osaa jotenkin sijoittaa rosvoilurahansa. Eikä se välttämättä ole aina niin helppoakaan.
Mikä sut silloin aikoinaan sai lähtemään ylipäänsä niin kuin huumepoliisiksi?
Se oli vähän hauska juttu. Mä olin Vantaalla tutkimassa mehuja hillovarkauksia, eli varkauspuolella siellä. Ja sieltä aina välillä nämä Helsingin huumeen kytät tuli hakea jonkun koppiin, joka niillä oli. Ja ne oli mun mielestä niin kuin äärimmäisen kovanäköisiä kundeja hihakäärittynä, niin kuin siihen aikaan oli. Ja se silkkivuori näkyi sieltä läpi. Ja jollain tavalla se maailma, riima on siis Riihimäeltä kotoisin, jossa vankilalisäksi niin ei ollut mitään huomaa sanetta, että mä jollain tavalla kiinnostun, että toi maailma voisi olla sellainen, että mä tykkään aina olla ihmisten kanssa tekemisissä ja enkä lokeroi sillä, että niin kuin tuon Immun kanssakin nyt väännetään, että toinen oli rosvo ja toinen poliisi, vaan mä tykkään, niin kuin mua kiinnostaa ihmiset ja tuo humepuoli oli mua. Ja sitten mä siihen sitten vähän aikaa varkauspuolella ollessa niin laitoin tuonne Hesaan paperit ja kävi hyvä tuuri, että Helsingissä ei saanut täyttää vakansseja ikään kuin sisältäpäin, että helsinkiläiset ei päässyt huumeeseen, niin mä pääsin vähän niin kuin keittiön kautta ja täytyy nyt sanoa, nyt kun on jäänyt sieltä pois, niin ei mun kauhean montaa päivää ole sellaista, että mitkä olisi voinut siellä jättää elämättä. Toki nyt tietenkin nämä viime tapahtumat sitten, mitä tuo meidän päällikkö lähti hölmöilleen, niin ne vähän vei sitä niin kuin iloa pois, mutta noin kokonaisuudessaan niin onhan se ollut ihan huippumatka omasta mielestäni.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 €. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoilla. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaha, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
No, miten sä puhutaan kohta siitä sun entisestä päälliköstä, mutta kun sä painat yli 35 vuotta hommiin huumepoliisina, niin miten se oma arki? Joutuiko siinä koko aika katsoa selänsä taakse ja vaihtaa osoitetta ja...
No ei sillä tavalla. Osoite oli kyllä salainen silloin yhdessä vaiheessa. Meillähän oli sellainen tappolista keissi silloin ammoin, kun nämä sörkävangit keräsivät näitä ikään kuin nimipoliiseja, jotka tutkivat heidän rikoksiaan ja saivat siihen yhden pankkineidin sitten etsimään nämä osoitteet. Ja itsekin olin siellä listalla mukana ja silloin siinä vähän aikaa niin kuin kipuiltiin sen kanssa, että mitä pitäisi tehdä, mutta mä en asu tässä pääkaupunkisella, asuin silloinkin siellä Riihimäellä, niin ei ihan joka päivä kyllä tullut se asia mieleen. Ja mä oon yleensä muutenkin yrittänyt olla sellainen poliisi, että mä voin tuossa kadulla, jos se mun kuulusteltava tulee vastaan, niin voin käydä kupin kahvia juomassa. Ja aika paljon sitten oli ihan loppuvaiheessa niitä, että mun asiakkaat osa oli perustanut perhe ja niillä oli taas omien lastensa kanssa ongelmia. Ja sitten ne oikeasti soitteli, että Kale viittisi niin ottaa niin vähäksi aikaa koppiin, että tietäisi mitä se on. Että nyt kun täällä ruvetaan hyppiä isän varpaille. Että kyllä mä yritin säilyttää sen. Mä tiedän, ei välttämättä kaikkien kanssa ei missään lämpimmissä väleissä ole, mutta aika vähän oli myöskään sitä. Suomalainen rikollinen ymmärtää sen, että poliisi tekee työtään. Ja tietyllä tavalla jopa myös arvostaa sitä. Et nämä ulkomaalaisjututhan on sitten lähinnä sellaisia, että aika monihan niistä lähtee sitten niin kuin takaisin kotimaahansa sen jälkeen, kun lusimiset on lusittu. Että niitä ei enää tapaa uudelleen.
Miten tuossahan oli jonkun aikaa sitten aika, siis Suomenkin oloissa aika poikkeuksellinen tilanne, kun ulkomaalta tuli miehet suoraan, yritti ottaa itsellensä tämmöisen lastin takaisin, mikä oli ilmeisesti lähtenyt väärään osoitteeseen tuolla Espoossa.
Joo, siis mä en ollut siinä tietenkään enää millään tavalla mukana, että on aika pitkällä lehtitietojen varassa ja jotain on kuulunut. Siinä oli kai ilmeisesti just tällainen, että se tavara olisi pitänyt vetää jo niin kuin Ruotsissa ulos, että ihan tuommoinen määrä, niin se ei ollut tarkoitus olla Suomeen. Ja sitten siinä kävi joku tällainen, että se kontti liikkui selvästä vauhtia, että niillä oli kai jonkunnäköiset seurantalaitteet nämä ihmiset laittanut, ja olisiko siinä ollut jotain teknisiä ongelmia, että se laite ei aina pelittänyt, jos yhtäkkiä pääsikin niin kuin Ruotsista Suomeen päin ja tällainen, mutta se sitten onneksi niin suomalainen poliisi tapasi nämä ryöstöä yrittäneet, kun nehän eivät onnistuneet sitä siinä kontin tyhjennyksessä, niin nehän tavattiin sitten jo lauttajonosta tuolta ja saatiin kiinni. Et osoittaa vaan sen kuitenkin, että sitten kun jotain täälläkin tapahtuu, jotain raflaavampaa, niin aika hyvin toi poliisikin on sitten kartalla, että mistä lähdetään äijä tavoittaa.
No siinä oli hyvä esimerkki siitä, että aika monta sataa kiloa ymmärtääkseni kokainia oli jo maan sisällä, niin vaikka tuolla rajalla rajavartijat tekee varmasti kovaa duunia, niin heidänkään resurssit ei välttämättä riitä, niin voisitko sanoa arviolta, että kuinka paljon sieltä pääsee läpi sitä tavaraa niin kuin siitäkin huolimasta, että on kovat valvonnat rajoilla?
Niin siis, eihän se rajavalvonta, me ollaan EUn sisällä, että hän saa avaa kenenkään lastia, jos ei sulla jotain kunnon ennakkotietoa. Että jos jo pelkästään ajatellaan näitä kukka- ja vihanneslasteja, rekkoja, joita kulkee kymmenittäin tuosta päivästä Suomeen, niin ei se Suomen sisälle tuominen ei ole mikään ongelma. Ja nythän tässä varmaan näitä, nythän juuri viime viikolla Tulli kertoi, että keksipakettien sisällä tuli Espanjasta tähän Case Anomiin liittyen. Se on se, missä nämä FBI-miehet jakoi tuonne alamaailmaan niitä puhelimia, joiden piti olla sellaisia, joita ei pysty kuuntelemaan. Ja koko viesti, sadat tuhannet tai miljoonat viestit oli kuitenkin koko ajan FBI-palvelimilla. Ja se on mun käsittääkseni vaikuttanut tänne Suomeenkin aika isosti. Ja aika moni kova kaveri on nyt niin odottelemassa, että paljonko raati antaa kakkua.
No näitä on nyt ollut aika paljon nyt näitä tällaisia, että sieltä on jotenkin lähtenyt purkaa isojakin hommia, niin onko toi ihan sattuma vai miten toi yleensä tapahtuu?
No ei tietenkään tämä viimeinen, jos on ymmärtänyt oikein, niin kun se oli kuitenkin alun perinkin jo viranomaisten tekemä ja alamaailma, että se annettiin ensin jossain Sydneyssä jollekin rosvopäällikölle, joka kehui sitä kaikille ja sitten tämä hyvä viesti jatkuu tänne ympäri Eurooppaa, että niitä puhelimia oli käytössä pääsääntöisesti vaan rosvoilla. Että sehän oli tietenkin poliisilta tai viranomaisilta ihan äärettömän fiksu veto. Ja niin kuin ne pari aikaisempaakin, että vähän sellainen, kun on tämmöinen vapaakirjoittaja ja dekkaristi, niin haluaisi ajatellakin, että ne on just sellaisia, että poliisi on itse ne tehnyt ja sitten ne rupeaa tekemään sitä, jakamaan sitä tuonne alamaailmaan. Sitten saisi ihan loistavan niin kuin kirjan ehkä jotenkin sitä joskus vielä sivuankin sitä asiaa.
Miten sitten tuossa kun äsken puhuttiin sun entisestä pomosta Jari Aarnesta, joka on tehnyt erilaista suomalaista historiaa, niin minkälaisia fiiliksiä sulla on tämän herran suhteen? Se oli kumminkin sulla aika pitkän päällikkö.
Kyllä, kyllä. Ja siis mä täytyy sanoa, että totta kai se oli järkytys ja pettynytkin ja lopulta aika surullista se meininki, koska hänhän oli ihan loistava poliisi. Ihan varmasti niin kuin isoja keikkoja selvitti ja pystyi selvittämään ilman, että oli mitään hämärähommia. Se missä vaiheessa sitten on tältä kaidelta tieltä lähdetty vähän leveämmälle, niin siitähän mulle ei ole ihan jotainhan tietenkin noista viranomaispapereista pystyy huomaamaan. Mutta sanotaanko niin, että kyllähän se tietenkin sitten ne aallot, minäkin olin ikään kuin aikaisin vanhin siellä huumeyksikössä, niin kyllähän ne niin kuin aika korkealle ne aallot löi. Että kyllä se loppuvaihe oli vähän semmoista tuskaisempaa olemista siellä huumeissa.
No miltä susta tuntui itse, kun tavallaan siinä koko se huumepoliisiosasto menetti kasvonsa. Jotenkin sitten se uskottavuus ainakin nyt hetkeksi katosi kokonaan. Et se ihmisellä oli olettamus, että jaha, siellä on kaikki, on vähän Jari Arnion
tyyppis. Saat ihan oikeassa, että takai oli ihan otsikoitakin, että kaikkihan siellä tekevät rikoksia ihan valtalehdessä. Ja totta kai se harmitti ja se oli myös yksi syy. Mä sain sitten laitokselta luvan kirjoittaa tämmöisiä kaupungin varjoja, blogia, jossa mä kerroin niin kuin avoimesti, että mitä huumepoliisi tekee. Ja se oli sitten myös, olen myös itse miettinyt sitä, että tuskinpa mä olisin koskaan kirjoittanut kirjaa, jos ei tätä tapahtumaa olisi tullut. Tuli semmoinen aika, että nyt on ehkä niin kuin mietittävä jotain. Niin kuin en mä tarkoita tietyllä tavalla kasvojen puhdistusta, vaan mä haluan niin kuin realistisesti kertoa, että ei ole mitään salaliitoteorioita. Että kyllä niin kuin se suurin osa ihmisistä haluaa vaan selvittää rikoksia, siis lähes kaikki. Että eihän tässä entisen päällikön keississäkään ketään muuta huumeesta tuomittu, eikä edes epäilty kuin vaan tätä meidän päällikköä.
No mistä sä luulet, mikä sun niin kuin tälle ystävän mututuntuma, mitä siinä oikein tapahtui? Miksi siinä meni puurot ja vellit sekaisin?
En tiedä, totta kai näissä on yleensä se rahapuoli, että jos huomasi, että kaverit, kun hän kuitenkin työskenteli niin kuin alamaailman johtohahmojen kanssa, niin kuin nyt on käynyt ilmi. Ja siinä kuitenkin sitä käteistä rahaa liikkuu jossain vaiheessa muovikasseittain, että olisiko sitten tullut jotain. En ole puhunut Jarin kanssa tästä asiasta itse, en ole puhunut ylipäätänsä hänen käräjäoikeusaikanaan viimeksi ihan ystävällisessä hengessä. Ja niin kuin sanoin, niin joskus olisi ihan kiva tietää, että mihin se johtuu, mutta turha mun tässä nyt on lähteä sitä enemmän spekuloimaan. Että jospa joskus ollut lasillisen äänellä, voisi sitä asiaa kysyä.
No nyt on hänellä toinen keissi päällä, jossa hän on, mutta mä en tiedä, onko hän nyt sanonut tuomio vai odottamista.
Eikö nyt ole hovioikeus?
Nyt on hovioikeus, joo, tästä tilausmurhasta, mutta jos hän saa siitä tuomio, niin kakku jatkuu ja pitenee, mutta jos hän ei saa tuomiota, niin ymmärtääkseni hän pääsisi kohta vapauteen.
Joo, mä katsoin jonkun podcastin, niin olisi joulukuussa niin kuin mahdollisuus päästä vapauteen. Ja
no mitä sä luulet, että tuommoisen niin kuin jutun jälkeen niin varmaan poliisiksi on turha hakea?
No ei poliisiksi, mutta onhan se sillä tavalla hirveä tilanne, että sulla on vaihtoehtona, että sä pääset joulukuussa pois tai sitten sulle tulee vähintään 10 vuotta lisää tai jopa 12 vuotta lisää istuttavaa, niin kyllä se vaatii kyllä vahvaa psyykettä. Ja toisaalta sitten tämä keissi, mitä hän nyt, tämä Unsalin epävarsinainen laiminlyöntirikos, niin onhan, se menee varmaan korkeampaan oikeuteen asti. Ja turha minun on lähteä sitä nyt miettimään, tuleeko siitä tuomiota vai ei. Mutta sanotaanko näin, että aikaisemmin ei, että sanoko se Arnio itse, että epävarsinaista laiminlyöntirikosta on käytetty, jos joku lääkäri on tehnyt jonkun virkavirheen ja sitäkin on tullut silloin vaan sakkoa. Ja nyt hänelle haetaan elinkautista. Mutta oikeus on se loppupelissä. Kyllä vanhana virkamiehenä pitää luottaa siihen, että suomalainen oikeusjärjestelmä tuomitsee ne, jotka pitää tuomita ja vapauttaa ne, jotka ei sinne vankilaan kuulu.
Miten ollaan puhuttu, Suomessakin on useita eri moottoripyöräkerhoja ja nyt tavallaan he ovat olleet niin kuin vuosia jo sellaisia, jotka on niin kuin olleet tämmöisen jengin kasvot. Mutta nythän näitä jengiä alkaa tulla, niin kuin sanoit, niin alkaa olla, että nuorisoporukkaa ja nuorisojengiä eri paikoissa. Miten nyt kun näitä jengitunnuksia käyttäviä yritetään kriminalisoida, et ei saisi käyttää jengiliiveä sun muuta, niin se tuskin hidastaa tätä jengiytymistä.
Joo, no nyt tämä on vain henkilökohtainen mielipiteeni, niin en mä näe sitä, että jos joku lakkautetaan, joku järjestö sen sillä tavalla, että se ei saa toimia jotenkin virallisessa paperissa tietyllä nimellä, niin että se jollain tavalla olisi häipynyt se jengi kuitenkaan kartalta. Ja niin kuin itse sanoit, just nyt meillä on näitä nuorisojengejä, joilla ei ole mitään ulkoisia tunnuksia, mutta niillä on kuitenkin selkeä johtohahmo, ja yleensä ne johtohahmot on vähän vanhempia, ja ne vie sitä lapsikatrasta sitten eteenpäin, ja niin kuin Ruotsissa on käyty, että nyt siellä 14-vuotiaat heittelee vihollisille eri autoihin käsikranaatteja tai ampuu, että onhan se hirvittävä suunta, jos siihen ollaan menossa. Ja niin kuin tuossa äsken puhuttiin, nyt siihen pitäisi kyllä voimakkaasti tarttua, niin kuin poliisilijohtajakin viime viikolla sanoi, että nyt se tunnustetaan, että meillä on näitä jengejä. Ja se hyssyttelyn vaihe pitäisi jättää jo pois.
No miten kun kerrot, että tuossa naapurivaltiossa on sitä ongelmaa, niin miten siellä ollaan nyt herätty tähän tilanteeseen? Onko siellä peli menetetty jo?
No, ei se varmaan ihan menetetty ole, mutta onhan siellä no-go-alueita, sellaisia ambulanssimiehistöt käymään ilman poliisien kanssa. Ja siellä on paljon tätä, tietenkin kun heilläkin on paljon tätä, paljon isompi tämä siirtolaisongelma, ja heillä on alueita, missä ei asu muuta kuin muualta tulleita. Että se integroiminen on mennyt jossain vaiheessa pieleen. Mutta niin kuin sanoin, niin kyllähän meillä pitäisi ottaa tämä koko sekä poliittinen johto että kaikki muut sen, että nyt se pitäisi sillä tavalla, se nuorihan ei kukaan ole syntyessään paha ja joskus ajautuu väärään seuraan ja muuta, niin jossain vaiheessa nyt pitäisi ehdottomasti tarttua siihen asiaan sillä tavalla, että nyt tuodaan jotain muuta järkevämpää tekemistä, että se, että sä oot kova jossain katujengissä, niin se tahtoo jäädä sulle päälle ja sit sä et muista käydä kouluja ja muuta, että kyllähän toi on niin kuin iso ongelma ja siihen pitäisi nyt niin heti tarttua.
Onko sinua pyydetty muuten politiikkaa? Varmasti oikein pyydetty.
No joo, on joskus joo, mutta mä en aika sillä tavalla epäpoliittinen ihminen, että voi sanoa nyt mielipiteen pontevammin kuin enää poliisi ja sanonkin, koska mun mielestä tuo on tärkeä asia.
No miten, sä oot nyt eläkkeellä poliisista.
Niin, joo, työeläkeläinen.
Niin miten miltä nyt elämä maistuu tälle, kun ei enää sitä poliisin työtä ole siinä. Pystyykö se jättää ihan? Se on kumminkin aika mittava ura, 35 vuotta, niin siinä on kerennyt olla yhtä sun toista tekemässä.
Kyllähän noita stressipisteitä jaettaessa, niin monestihan se eläkkeelle jääminen on aika stressaavaa. Mulla oli tietenkin, kun mulla oli jo suunnitelmat siitä, että mitä mä olin jo kirjoittanut pari kirjaa siinä niin kuin pohjaksi ja tiesin, mitä rupeen tekemään. Ja mulla on ollut vahvasti tämmöinen musiikin tekeminen tässä koko urani aikana. Että mä oon vähän tuottanut näitä suomalaisia iskelmäartisteja, tehnyt vähän biisejäkin. Että mulla oli niin kuin tekemistä, että musta ei olisi saanut sellaista reiskat jalassa kotona kulkevaa ja odottaa, että milloin se alkaa se mustavalkoinen suomalainen elokuva. Että mä nyt oon tässä tarttunut vähän ehkä liiankin moneen asiaan, kun just luulin, että ei vaan tuu mitään tyhjää paikkaa. Ja nyt on kyllä kalenteri aika täynnä, että se varsinainen eläkemoodi ei ihan ole toteutunut. Mulla on kyllä tietenkin sillä tavalla hyvä eläkemoodi, että niin kuin nämä monet eläkeläiset, jos niillä on yksi työ tai tehtävä päivässä, niin se vie sen koko.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää Euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Tähän kääntyy. Okei.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR, yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Päivä. Mutta ja mäkin olen vähän päässyt siihen, että kun mä lähden, niin mä lähden ajoissa ja sitten mulla ei mitään kiirettä mihinkään. Et sillä tavalla mä oon päässyt jo mukavasti eläkkeelle.
No mites perhe, kun tämmöistä uraa rakentaa poliisina ja varsinkin niin kuin huumemaailmassa, mikä on niin kuin koko aika vaan raistunut, niin se varmaan jokainen työpäivä on aina ollut erilainen, niin miten siellä on suhtauduttu?
No se on. Nyt tietenkin ollaan tyytyväisempiä varmaan tässä, kun se puhelin ei soi koko aikaa. Et siihen sitten ei itsekin sokaistu, kun se työpäivä ei päättynyt näissä huomioon jutussa siihen, kun sä meet kotiin. Ja silloinhan tehtiin muutenkin vuoroja. Eli saatoin tulla vasta myöhemmin ja aloitin myöhemmin. Että se toisaalta piti ehkä jollain tavalla parisuhdettakin kunnossa, kun näki niin harvoin. Että tässä tähän on enemmän ollut sopeutumista. Että toki nyt puolisoni on ainakin 10 vuotta vielä työmaaelämässä ja mä kirjoittelen omassa kammiossa, niin tässä on päästy semmoiseen sopivaan smoothiin yhteiseloon. Hidasta elämää, niin kuin Peku Nieminen sanoi.
Miten mutta kun sä oot niin pitkään tehnyt ja sä oot kumminkin se siinä ei, jos ei nyt sanoisi ystävystynyt, mutta luonut siteitä alamaailmaan, niin onko nämä siteiden katkaisut ollut helppoja vai vieläkö sulle esimerkiksi soitetaan vaikka vinkkejä tai tiedätkö, kysytään jotain fiiliksiä tai vähän?
No soitetaan, mutta mä tein sen päätöksen, että mä jätin sen työpuhelimen niin silloin, kun en ottanut sitä vanhaa numeroa justiin tämän takia. Mutta kyllä mä sitten on taas toisaalta, niin no mä esimerkiksi kirjoitin nyt elämän kerran Satu Anderssonista, joka on siis Raimo Anderssonin leski ja kirjan nimi on Satu alamaailman rautarouva, eli Satu on iso rikollisvaikuttaja ja naispuolinen. Ja sitä kautta sitten haastattelin myös montaa muuta alamaailman vaikuttajaa. Ja ihan hauska oli huomata, että kun ei ollut enää poliisissa, niin ne jututkin oli, sanotaanko, että niitä ei tarvinnut niin kauan paljon jännittää eikä jäpittää, kun mä niitä haastattelin. Ja tuli semmoisia tietyllä tavalla hauskojakin ja ehkä vähän traagisia, jopa tragikoomisia juttuja. Että niin kuin, en mä nyt ehdoin tahdon hakeudu sinne alamaailmaan enää. Mä oon sitä tehnyt niin kauan, mutta ei mulla myöskään ole mitään sitä vastaan. Ja varsinkin nyt, kun näitä true crime-kirjoja julkaistaan ja monet haluaisi kertoa tarinaansa, niin niitä yhteydenottoja on kyllä tullut.
No mistä hän luulet, missä johtuu, että minkä takia nyt niin kuin moni alamaailmassa ollut ihminen haluaa nyt kertoa sen tarina? Koska aikaisemminhan oli semmoisia asioita, mistä haluttu puhua kenellekään. Meillä on myös kukaan ei tiennyt sen parempi, niin miksi nyt halutaan kertoa tarinoita itsestään?
No sanotaanko, että jos olet rikollisryhmien päällikkö, niin on sulla tiettyä narsismia pelissä ja sitten se ei välttämättä se raha ole siinä. Tokihan kyllähän tietenkin joku nakkitransferit tai imu ilmeinenkin kirjat, niin onhan ne myynyt järkyttäviä määriä. Tietyllä tavalla on. Ja sitten siinä on myös sekin puoli, että sitten kun jos sulla on pienikin ajatus, että sä jättäisit sen rosumaailman taakse, niin tällaisen kirjan kirjoittamisen jälkeen, niin voi olla, että se rosumaailmasta ei löydy ihan hirveästi ystäviä. Et sekin on yksi keino päästä siitä pois. Ja justiin, eihän meillä ole ollut aikaisemmin tällaista true crime-boomia ja kyllähän minultakin on kysytty sitä, että täytyykö niistä rosvoista nyt ylipäätänsä kirjoittaa. Mutta kun mä oon yrittänyt, minä ainakin, kun minä kirjoitan, niin mä kirjoitan se silleen rehellisesti, että sieltä kuitenkin löytyy takaa lapsia ja lapsenlapsia ja menetyksiä ja tavallista ihmisen elämää, että ei se ole pelkästään niin kuin borsella ajamista ja iltabileitä, ei lähimainkaan, että mä yritän kertoa sitten rehellisesti sen ihmisen elämän, vaikka se tietenkin on hänen kertomanaan, mutta sitten tietenkin mulla on paljon viranomaispaperia ja muuta, minkä pohjalta sitten, että ei niitä rikoksia väheksytä tai uhrien asemaa väheksytä, vaan ehkä haetaan enemmänkin sitä syytä, miksi se ihminen on sellainen kuin se on.
Miten päteekö tämä sanonta sun mielestä, että rosvo on aina rosvo? Voiko rosvo parantuu? Tai sanotaan näin, että varmasti pystyy parantumaan, mutta se vaatii ensinnäkin tosi paljon. Voisin kuvitella, että esimerkiksi vaikka Mika Ilmenkenen kanssa teet podcast-sarjaa, niin hän oli kakkosmiehenä Cannonballsissa. Sitten kun hän kävi istumassa ja vapautui sieltä, hän oli muuten itse asiassa meilläkin täällä työharjoittelussa aika pitkään.
Ne on näin, tiedän kyllä.
Siitä maailmasta irti pääseminen, se ei välttämättä ole maailman helpoin asia.
Ja Oimohan taisi lähteä engistä ennen kuin meni lusimaan, että oli tehnyt sen päätöksen jo. Ei varmasti ole, ja sitten toisaalta jos häviää kaikki sosiaaliset kontaktit, kun sä oot ollut siinä rikollisympäristössä, niin sekin voi olla vaan hankalaa, että ei se mikään sellainen tie, että automaattisesti niin kuin se rikollisuus loppuisi, mutta tästä paranemisesta niin onhan meillä paljon esimerkkejä myös siihen, että ikä on tuonut järkeä päähän ja on jätetty, ollaan niin kuin ihan jo liian vanhoja, menee johonkin lauantain väijyvuoroon jollekin kerholle, jossa pitää olla ja sitten tietenkin se, kun se komentaja on kuitenkin kotona, että se iso rosvopäällikkö tai jengin päällikkö on se avovaimo siellä tai aviovaimo, niin joka sanelee se, että milloin sä meet ja teet, niin siinä on tällaisia puolia, mutta siis onhan meillä paljonkin sellaisia, jotka on käynyt ja kyllä mä oon sitä on parantanut ja olen vahvasti sitä mieltä, että jos sä oot niin rangaistuksessa suorittanut ja muuta, niin se on taputeltu silloin, että kerran rosvo, aina rosvo, niin se ei pidä paikkaansa.
No tässähän on paljon esimerkkejä siitä, esimerkiksi just puhuit tästä Janne Ranisesta, joka on kaksosmurhaaja, nyt on vapautunut. Nyt hän tekee myöskin podcast-sarjaa ja sitten on Late Johansson, joka on ymmärtääkseni kollega, radiotoimittaja.
Kyllä, kyllä.
Tuolla Radio Dayssä.
Joo.
Mitä mieltä sä oot näistä henkilöistä?
No mä tunnen hahmoista? Tietenkin, no Laten tunnen tietenkin todella hyvin, kun olen häneltä pikkupojasta asti seurannut ja Ranisenkin on nyt tavannut useamman kerran, niin sanotaanko näin, että hän on tietenkin hyviä esimerkkejä siitä, että sä oot lähtenyt ihan toiselle tielle. Ja multa on myös monta kertaa kysytty sitä, että onko ne tosissaan, niin kuin esimerkiksi Latesta. Niin kyllä mä nyt niin paljon on sen kanssa puhunut, että en mä usko, että se enää lähtee mihinkään rosvojen tielle. Eikä myöskään tietenkään. Janne on tuonut vahvasti sitä vankien lasten asemaa ja on perustanut Raivoomoa ja tekee just nimenomaan podcastia ja on meillähän se, Jannehan on meidän ekassa podcastissa vieraana, niin oli kyllä niin kuin, sanotaanko, että positiivisessa mielessä erikoinen persoona.
Mm. No miten sä tunnet ton alamaailmakentän aika hyvin, niin kuinka monta Suomessa tämmöistä niin sanottu iso johtorosvohahmo on tällä hetkellä? Ennen puhuttiin just Raimo Anderssonista ja sitten puhuttiin sieltä Kotkan päästä, ketä siellä oli ja muuta. Niin, mikä tilanne tällä hetkellä Suomessa on?
No, sanotaanko silleen, että jos me otetaan ihan vaan suomalaisia, niin ei niitä ole kymmentäkään. No 10 voi olla lisää. Mutta sitten nyt meillä on tullut paljon tätä ulkomaalaisryhmittymää, jossa ei olla ihan tarpeeksi sisällä. Ja osittain toki sitä johdetaankin Keski-Euroopasta. Että täällä on tämmöisiä keskitason johtajia. Ja ne on sitten, ne ei kahda väkivaltaa. Ja me haastateltiin muuta tässä podcastissa yhtä Sörkän vartijaa, joka sanoo, että sitten kun 2/3 alkaa olemaan siellä ruokatilassa ulkomaalaisia, niin ne rupeaa sitten päättämään, että miten vankilassa eletään. Mm. Ja se oli oikeasti kauhuskenaario. Mikä voi toteutua. Ja jotenkin siihenkin pitäisi niin kuin etukäteen jo varautua. Että vankilan sisällä, kun on ulkomaalaisryhmittymiä, jengi on pomot, niin siellä alkaa olemaan nämä meidän suomalaiskotikutoiset järjestöt, niin alkaa olemaan niin kuin helisemässä.
No miten esimerkiksi poliisimaailmassa, niin kun puhutaan siitä, että on paljon tullut ulkomaalaisia ja täällä ei integroiduta, eikä olla, niin onko esimerkiksi poliisissa huomioita tätä, että olisi tullut enemmän ulkomaissyntyisiä poliiseja, kouluttautua?
Se puute on huomattu ja niitä on tullut, mutta niitä pitäisi tulla paljon enemmän. Se kynnys siihen, mä nyt en ole ihan varma, tarviiko olla nykyään enää Suomen kansalainen varittaa, eikö vaan, että täällä on asunut. Ja se kielitaito on se suurin ongelma, kun sun pitäisi kuitenkin poliisina pystyä kirjoittamaan myös sitä suomen kieltä. Ja se on selvä asia, että pitää eri etnisiä ja eri kielitaitoisia, että kyllähän meillä olisi niin kuin upeita, kun tuolla olisi vähän jo arabiaa puhuvia ja muitakin kieliä, joita täällä on paljon. Venäjän puhujat ja nämä, niin ne olisi ensiarvoisen tervetulleita ja siihen kyllä pitäisi joku lääke löytää, että tällaiset henkilöt hakisi poliisikouluun.
No miten esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun te tiedätte vaikka, että joku lasti on tulossa Suomeen ja täällä on, se lähdetään ulkomailta ja täällä on ulkomaalaisporukka ottamassa vastaan. Sanotaan vaikka, että Albania. Ja Albanian kielestä varmaan, teillä ei varmaan ihan hirvittävän paljon poliiseja, jotka Albania hallitsee. Niin miten kun te kuuntelette ja seuraatte, niin miten esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa niin pystytte seuraamaan sitä tilannetta?
No teillä on meillä toki tulkit sitten, että okay. Niinhän se on sillä, että meillä on muutama äärimmäisen hyvä, jotka ymmärtää niin kuin albanian kielen. Se on ihan sama kuin mikä muukin kieli, että slangi on sellaista, se huumeslangi, niin vaikka sulla on joku tämmöinen yliopistolla opiskellut ihminen, suomalainen, niin et sä tajua kuitenkaan, mitä se albaani puhuu, jos se puhuu sitä huumeslangia. Mm. Meillä on onneksi muutama hyvä tällainen kaveri, jotka on ollut niin kuin suomalaisten kanssa tekemisissä ollessaan siellä Albaniassa ja opiskellut kieleen, mutta sekin tulee olemaan jossain vaiheessa ongelma, koska niitä ei ole tarpeeksi.
No, sä sanoit Kalle tuossa, että kun sä aloitit 35 vuotta sitten, niin silloin puhuttiin ihan semmoista niin kuin pikkujutuista. Nyt ne määrät on niin kuin moninkertaistuneet, niin miten sä näet esimerkiksi tämä kehitys jatkuu varmaan, niin missä me ollaan esimerkiksi 10 vuoden päästä?
Niin, no toivottavasti tämä nyt olisi jossain, siis eihän kukaan laittaisi tänne huumausaineita, jos se ne menisi kaupaksi. Että ei tänne mettiin niitä kaiveta monta kuin Ranta-aho, joka toi tänne niin kuin satoja kiloja, eikä ollut ihan välttämättä sitä myyntiorganisaatiota vielä kunnossa. Ja joku muutama muukin pikkupoika, jotka on tilannut 100 kiloa tänne. Mutta kyllähän periaatteessa kaikki salakulutettu huume niin menee kaupaksi. Ja onhan ne valtavan isoja määriä, mitä nykyään tuodaan. Ehkä se kertoo myös jotain tästä pahoinvoinnista, mitä tuolla huumeita käytetään entistä enemmän. Ja eihän tarvitse kun kun mennä tuohon rautatieaseman edustalle, ja niin onhan se surkea tilanne, kun siellä on niin kuin vanhoja vetureita, jotka on vähän ikään kuin isolla avolla, että on saanut ne omat lääkkeensä, ja ne on rouhittu viikossa, ja sitten sä ostat tuolta romanelta niin kuin euron rivotrilejä, ja vedät niitä, ja oot ihan sekaisin 24-7. Et kyllähän meillä, ollaanhan me nyt paljon paremmassa tilanteessa toki kuin Ruotsissa, että mitä haluaisi sillä tavalla, mutta mitä ehkä haluakaan, että me mennään mihinkään Ruotsin tilanteeseen, missä on ihan omat kansalliset ryhmittymänsä, osa myy heroiinia, osa tuo amfetamiinia, osa myy kokaiinia ja niillä on sovitut rajat ja reviirit ja muuta, niin toivottavasti sellaista tilannetta.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hupi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 €. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäri ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaha, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
No, aika usein niin kun puhutaan huumeista ja tästä maailmasta, niin sehän ei normaalille ihmiselle, joka siis elää sitä normaalia elämää, niin sehän ei näy. Ainakaan vielä Suomessa on semmoista arkista. Mutta nyt niin kuin sanoit, niin alkaa olla pikkuhiljaa. Kyllä mäkin eilen nimenomaan hämmennyin, kun mä ajoin tuolta Piritori Helsingin aika lähellä keskusta. Ja siellä aika avointa kauppaa käydään, siis keskellä kirkasta päivää. Mäkin oikein niin kuin hämmennyin siitä, että ja Turussa sama ilmiö, Tampereella sama ilmiö. Ja nyt se niin kuin alkaa näkymään.
Kyllä, valitettavasti. Mäkin olin itse asiassa paremman puolisen kanssa tuolla Kalliossa leffassa ja toissa lauantaina tultiin, niin ensimmäistä kertaa huomasin, kun tyttö piikitti itseänsä porttikongissa, että ei enää lähetä niin kuin edes mihinkään sisätiloihin. Ja se nyt ei tietenkään ole mikään hyvä merkki.
Miten normaali kansalainen, miten tässä tilanteessa? Se on tietenkin soitto poliisille ja poliisit tulee hakemaan.
Mutta no ei tule hakemaan, ei poliisilla ole sellaisia voimavaroja noihin käyttäjiin millään muotoa. Se tietenkin on, että vaikka ne aiheuttaa sellaista ämmännystä ja häiriötä ja muuta, niin monasti ne ei taas sille, jos et sä kuulu mitenkään siihen juttuun, niin kyllä sä saat aika rauhassa kulkea. Että vielä ei ole sellaista niin kuin jotain ryöstöaaltoa tai se onneksi tullut. Että onhan niitä ollut, että nuoret ryöstää niin kuin toisiltaan merkkivaatteita ja kännyköitä ja reppuja ja muuta. Ja sekin on helkkari valitettavaa, että siellä ruvetaan käyttämään niin kuin noin pienestä pitäen tämmöistä jengin painostusta siihen, että sun pitää kuulua, että sun pitää ryöstää joltain joku reppu. Ja onhan se tilanne muuttunut, että meiltä on häipynyt sellaiset niin kuin perusjuopot kokonaan tuosta kaupunkikuvasta ja nyt sitä sekakäyttäjäarmeijaa on ihan hirvittävän paljon, joille ei tosiaankaan kyllä niin kuin poliisi viranomaisena enää tee mitään, että käyttörikosta ja aika aina puhutaan, että meidän pitäisi käyttövapauttaa, koska sitten voisi hakeutua hoitoon, niin se on ihan höpö puhetta, että jos täällä Suomessa joku haluaa mennä vierotushoitoon, niin siellä ei todellakaan poliisi seuraa minkään laitoksen ulkopuolella tai katsoa, että kuka sinne menee. Että mä oon jopa niin tämmönen, mä tiedä miksi, mutta kuitenkin sanotaanko pehmentynyt siitä, mä oon jopa sitä mieltä, että meillä pitäisi ehdottomasti olla ne piikityshuoneet. Että eihän tuossa ole mitään järkeä, että semmoinen narkomaaniarmeija pitää noita yleisiä vessoja niin kuin paikkoinaan, koska kyllähän on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, jos täällä olisi piikityshuone, että siellä voisi olla terveysviranomainen, sosiaaliviranomainen kysymys, että mitä sä jaksat ja tarvitset jotain. Että, ja sen takia mä myös kannatan niitä puhtaiden ruiskujen jakamista, koska sillä kansanterveydellisesti se on niin kuin äärimmäisen hyvä juttu, että ne veristen ja likasten ruiskujen välityksellä nämä meidän hepatiitit ja AIDS leviää.
No mitä mieltä sä kaljat siitä, kun jossain vaiheessa on puhuttu siitä, että esimerkiksi Amerikassa jo siellä on kannabis on jossain osavaltiossa jo laillistettu. Ja nyt puhutaan koko aika siitä, että näkisit sä jossain, olisiko se pahin painainen, mitä voi olla, että jossain vaiheessa jotkut huumeet legalisoidaan?
No, en mä se kannalla ole, että esimerkiksi kannabiksen legalisoinnistakaan, koska meillähän on ihan sellainen tilanne, että jos täällä kotona kasvattelet ja meilläkin joku kotikasvatus, niin valitettavasti sehän on sellaista, että jos sitä jäät kiinni, niin sulla on tapahtunut vesivahinko, että se vesiviljely on mennyt alakerran asuntoon. Muutenhan täällä saa niin kuin, kun poliisi ei aktiivisesti ainakaan pääkaupunkiseudun näitä käyttöjä jahtaa. Meidän huumasainelaki on ihan hyvä ja onhan meillä niin kuin periaatteessa, niin kun puhutaan huumaavista pillereistä ja muuta, niin jos sä tarvit niitä, niin kyllähän sulla se resepti saa olla, että en mä nyt sellainen mikään free cannabis ihminen ole. Samanlaisia ongelmia nekin aiheuttaa ja kyllähän meillä niin kuin kannabiksestakin monet, jos sä vetelehdit kaiket päivät ja polttelet pilveä, niin ei susta nyt ihan hirveästi hyötyä yhtään kenellekään.
No mitä sulle sana moraali tarkoittaa?
Niin, no en mä tiedä. Vaikea kysymys ja iso kysymys kaiken, että onko meillä niin kuin moraalinen rappio nyt tällä hetkellä, jos me annetaan joidenkin asioiden tapahtua. Meidän pitää yhteiskuntana ymmärtää, että ei yksilö tietyllä tavalla, yksilö päättää tietenkin, myrkyttääkö hän omaa kehoansa, jos puhutaan niin kuin huumausaineista. Mutta viranomaiskontrollin pitää puuttua siihen silloin, kun se rupeaa menemään sellaiseksi, että joku toiselle myy ja tekee ammattimaisesti sillä fyrkkaa.
Mm. Onko siellä rosvapuolella, niin mitä siellä moraali tarkoittaa?
No se on valitettavasti se niin kutsuttu vanha liitto on jo kuollut, jolla se moraali, jos ajatellaan sitä, että pidettiin yhtä ja eikä oltu niin kuin viranomaisille ei puhuttu mitään ja muuta, niin se on jo aika, ei meillä ole enää vanhan liiton tekijöitä ollut enää pitkään. Ja siis, no virolaiden vanki, kun tuossa viimeisellään, kun olin siinä, niin nauraskeli, että heillä on semmoinen sanontakin, että virolainen on virolaiselle susi, että ne aina yleensä kertoivat kaverinsa päälle niitä tekemisiään, että ei siellä mitään sellaista ole, että jos jäädään kiinni, niin ei puhuta mitään, kuten nyt näissä viime aikoja isoissa jutuissa on kyllä huomattu.
Miten hei tuossa nyt kun puhutaan siitä, että nyt korona-aikaan valtio on ottanut ihan järjettömän paljon velkaa ja on sitten tämmöisiä tulossa varmasti edessäpäin aika isoja ongelmia ja sitten poliisien määrärahoja lasketaan, niin se ei varmaankaan niin kuin ainakaan helpota teidän tilannetta tai poliisien tilannetta hallita tätä esimerkiksi huumemaailmapuolta.
Niin, ei tietenkään. Ja sitten tietenkin, sanotaanko nyt näin, ei ruveta politisoimaan, mutta ehkä nykyisen sisäministerin puoluekantakin on vähän hankala, kun siellä on kuitenkin paljon arvoton tällaista vihreitä arvoja, joihin joidenkin mielestä kuuluu myös tämä esimerkiksi kannabiksen vapauttaminen ja tietynlainen hyväksyminen siitä, että kadulla voi istua ja osoittaa mieltä. Ja poliisihan tulee julki, kun rahat on loppu aina loppuvuodesta ja nyt tietenkin, jos on 40 miljoonaa, joka tarkoittaa esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksessa sitä, että jos ei sitä lisärahoitusta tule, niin Helsingistä lähtee 60 poliisia pois ja se on ihan hirvittävä määrä. Jos meillä on tuolla ne 3000 juttua, kun ihmiset on tehnyt rikosilmoitukset, niitä ei ole edes kirjattu tuonne järjestelmään. Jos ajatellaan, että 60 ihmistä lähtee pois, niin siellä on sitten 7000 juttua hetken päästä, että kenen etu se sitten on, että se rahoitus ei toimi. Enkä lähde nyt sitten tässä spekuloimaan, että kuinka paljon meillä annetaan jonnekin ulkomaille rahaa tai muuta. Että poliisi, meillä on Euroopan, väkilukuun nähden Euroopan vähiten poliiseja ja mun mielestä se asia ei ole oikein.
No miltä se tuntuu, että kun toisella puolella kuleskellaan, niin kuin sanoit, niin siellä saattaa olla kassillisia rahaa, millä pelataan. Ja sitten taas toisella puolella, niin poliisia vähennetään koko ajan. Niin tuliko sulle koskaan semmoinen fiilis duunissa, että vitsi, että tässä on niin kuin ihan toimet. Ihan sama kuin pelasi ilman maalivahtia.
No ei sillä tavalla, koska meidän keinot on kuitenkin, aikanaan on saatu, niin kuin, on kuitenkin mahdollisuus tehdä kuuntelua ja teletietoja ja katselua ja kaikkea. Sellaista. Oli silloin välineet kunnossa, mutta toki miehiä on liian vähän. Ja sitten minua tietenkin huolestuttaa tämä uudet poliisit, jotka AMK-tutkinnon saavutettua, niin niillähän on mahdollisuus hakeutua ihan mihin muuhun koulutukseen tahansa. Ja jos tämmöinen nuori poliisi laitetaan ensin, sulle lyödään nyt kuin 1000 rikosilmoitusta, että hakkaa ne tuossa koneelle, että susta tulee niin kuin sihteeri. Mm. Ja sä oot ajatellut, että mä pääsen kohta maijarattiin ja saan virkapuvun päälle tai tutkii jotain murhaa, niin kyllä siihen motivaatio aika nopeasti siinä katkaistaan. Näistä mä oon enemmän niin kuin huolissani, se, että sit myös näistä valmistuneiden poliisit, että miten he saadaan niin kuin motivoitua siihen, että ne oikeasti jää sitten 67-vuotiaana vai mikä se poliisin eläkeikä nykyään on, joka tietenkin on ihan järkyttävää.
No nyt tähän loppuun, niin me ollaan puhuttu aika raskosta asioista, jotenkin tuntuu, että tämä tilanne nyt ei ainakaan helpottumaan päin mene, niin millaisia terveisiä? Nyt sä oot siis kirjailija, sä teet podcast-sarjaa, uusi podcast-sarja, mutta löytyy Podplaysta, eli Rosvo ja poliisi, kannattaa ehdottomasti kuunnella, niin onko mitään sellaisia, niin kuin, tai varmasti jokaisen omalla asenteella ja omalla tekemisellä pystyy parantamaan tämä maailma, ja nimenomaan siis katsoa varsinkin nuorten perään, että sehän on varmaan sanomattakin selvä, mutta millaisia terveisiä sä haluaisit lähettää?
Niin, kelle mä haluaisin lähteä semmoinen niin tähän Suomen poliitikoille vai...
Kaikille.
Kyllä mä toisin sitä. Sanotaan, että ei me nyt, vaikka nyt puhuttiin vakavia asioita, niin ei me nyt olla ihan uppoamassa mihinkään. Että kyllähän me voidaan vielä tehdä asioille paljon. Mm. Mutta sitä sellaista sitkuelämää ei pidä miettiä. Että nyt pitää tarttua niihin juttuihin ja ehkä vähän niin kuin ottaa tämmöinen vanha vitsa on paras lääkeasasto, että nuorista pitää huolta. Ja nyt puhuttiin huumeista, niin meillä on ihan liian vähän jotain hoitopaikkoja. Ihmiset, jotka haluaa mennä hoitoon, niin niille pitää löytyä hoitopaikka. Vaikeita asioita, kun korona, niin kuin sanoit, niin korona on vennyt niin monta kymmentä, useampaan miljardiin tässä nyt niin kuin velanottoa. Mutta yhteiskunnan pitää ymmärtää, että mihin me panostetaan. Että jos ei me panosteta meidän nuoriin, tai jos me ei panosteta näihin vähäosaisiin ja niille, joille menee tosi huonosti, niin tilanne on kyllä oikeasti se, että ei tätä voi kohta sanoa sellaiseksi yhteiskunnassa, että ollaan niin kuin maailman paras maa, niin kuin ollaan jossain äänestyksessä monta vuotta sitten oltu.
Mm. Tätä olisi voinut jatkaa vielä vaikka monta tuntia, mutta kiitos, kun pääsit käväsemään mukavia eläkepäiviä sitten, kun kerki vähän levätä. Sulla on siis nyt tällä hetkellä menossa podcast, ja mitä kirjoja sulla on sitten siellä plakkarissa?
No mä oon nyt, perjantaina ilmestyi tämmöinen Pasilan myrkkysarjan niin kuin kolmas kirja, joka nimi on Saarni, ja joka on kummaa, siinä on tämmöinen paha poliisiteema.
Kumpi sä muuten olet? Oliko sulla aina työpari, niin olit se hyvä vai paha poliisi?
Ehkä niin päin, mutta meillä naurattiin, että toinen osasi lukea ja toinen kirjoittaa, niin ehkä mä olin sitten se, joka kirjoitti.
Hei, kiitos Kalle, kun kävit.
Kiitos.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 €. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäri ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.